Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Подорожжя свободи». А зараз експертиза «Свобода» на тему «Ці потрібен Білорусі митний зв'яз». Наступним тиднем Білорусь, Росія, Казахстан рыхтуюцца афіцыйна стварыць мытны звяз. Чаму Александр Лукашенко выказаў скептыцызм адносна умоў удзелу ім Беларусі? Што гэта дае краіне? Як будуць уступаць чальцы мытнага звязу ў сусветную гандлёвую арганізацыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертыза свабоды журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак і эканаміст Леонід Злотнікаў. Вязе перадачу Валер Карвалевіч.
Гэтым тыднем Александр Лукашенко выказаўся скептычна наконт умоваў, на якіх Беларусь уступае ў мытны звяз з Расіяй і Казахстанам. Чаму прэзідэнт раптам прачнуўся, апамятаўся за 10 дзён да падпісання дакументаў аб стварэнні гэтага мытнага звязу? Гэта вынік узроўню дзяржаўнага кіравання ў Беларусі, калі прынцыповыя рашэнні прымаюцца ў апошні момант. Ці гэта зроблена спецыяльна, каб паставіць партнэраў у безвыходнае становішча і прымусіць да саступкаў? Спадарня Манёнак.
Гэта такі стратэгічны важны праект для Расійскай Федэрацыі, які курыруе асабіста прэм'ер Пуцін. Я думаю, што Лукашэнка не зможа перашкодзіць рэалізацыю дадзенага праекта. Гэты кола ўжо варушыцца вельмі хутка, ўжо ідзе да фінальнай стадыі. Трэба мець на ўвазе, што запускаўся гэты праект у 2007 годзе, зусім іншая была сітуацыя, крызіса не было, і трэба звярнуць увагу на тое пытанне, яке паставіў Лукашэнка, ці дазволіць вось рэалізацыя дадзенага праекта, уступлення ў мытны саюз Беларусі, выйсці на нейкі якасна новы варыянт доступу на расійскі рынак. Перш за ўсё, канешне ж, для Беларусі гэта важна. Думаю, што толькі апошнім часам, пэўна, многія профільныя чыноўнікі, якія займаюцца гэтым пытаннем, пэўна, сталі задумвацца аб тым, а што рэальна дасць, ці зможа гэты мытны саюз абараніць Беларусь ад канкурэнцыі нават у рамках такога рэгіянальнага саюзу. Тыя механізмы абароны прадпрыемстваў беларускіх, які ён меў да сённяшняга часу, яны нівеліруюцца, іх становіцца менш. Гэтыя рытарычныя пытанні, які ён задаваў публічна, яны яшчэ маюць падаплёку, каб падвысіць козыры ў гандлю з Расіяй, перш за ўсё па пастаўках больш танных энерганосьбітаў.
Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, чым выклікан вось такі незвычайны дамарш Лукашэнкі за некалькі дзён да падпісання дакументаў аб стварэнні гэтага мытнага звязу? Вось Таццяна сказала, што толькі цяпер некаторыя чыноўнікі пачалі задумвацца. Дзіўна атрымоўваецца. Спачатку ўключаюцца ў некі працэс, падпісваюць некія дакументы, а потым толькі задумваюцца.
Привел к тому, что белорусская промысловость еще больше стратила свою конкурентоздольность. И в этих умовах для белорусских вытворцев этот союз будет означать, что они попадут в вельми несприяльные умовы, и они эту конкуренцию не вытримают.
Галоўная думка, якую выказаў Лукашэнка падчас нарады, зводзіцца да наступнага. Калі Расія не пагодзіцца адмяніць нафтавую мыту, знізіць цэны на газ, то навошта нам гэты мытны звяз? Дык можа, кіраўнік Беларусі мае рацыю? Спадарня Манёна.
Трэба мець на ўвазе, што пакуль што тры краіны імкнуцца стварыць мытны саюз. А мытны саюз, статус гэтага саюзу не дазваляе вырашаць пытанні цэнавыя на кошт газу. Гэта зусім іншы ўзровень прыняцця рашэнняў. Што тычыцца мыты на нафту? Справа ў тым, што расійскі бок быў даўно падрыхтаваны да таго, што з пачаткам рэалізацыі дадзенага праекта мыты на нафту будуць адменены. Я дакладна ведаю, што ішлі вельмі інтэнсіўныя перамовы. Расійскі бок казаў, калі ласка, прапануйце альтэрнатыўны механізм гарантаванага раздзелу прыбыткаў ад продажу нафтапрадуктаў. Беларускі бок, я ведаю, што гэту перамоўную пазіцыю ён так і не сфарміраваў, ён так і не змог прапанаваць расійскаму боку гэты гарантаваны механізм раздзелу прыбытку ад нафтапрадуктаў. Таму бакі на ўзроўні прэм'ераў дамовіліся аб тым, што умовы захаваюцца на працягу паўгоддзя наступнага, а магчыма будуць яшчэ пралангіраваны на ўвесь наступны год, калі не ўдасца распрацаваць такі механізм гарантаванага раздзелу прыбытку. Канешне, у мытным саюзе адзіным не павінна ніякіх быць мытаў. Гэта мыта, гэта інструмент раздзелу прыбытку ад продажу нафтапрадуктаў. Пэўна, Беларусі, калі зрабілі аналіз, то аказалася, што магчыма з мытай больш выгодна.
Спадарня Манёнак, наколькі можна было зразумець з гэтай нарады ў прэзідэнта, а расіяне адмаўляюцца падпісваць некія дакументы на гэты конт. То бок некие домовы есть, а документов нема. И вот у этом проблема.
Я так не думаю. Вот эти документы будут все подписаны, как я разумею. Как раз то у Минску, как меркуется, 27 листопада, когда будет подписан вот этот мытный кодекс и один мытный тариф. Тогда и эти погоднения. Питание, я так разумею, что и по газу Беларуси, конечно, шадины кошт с российскими, это иллюзия. Але вот то, на чем настойливает белорусский бок, оттягнуть страхот на европейские цены еще синхронно с Российской Федерацией, потому что там меркуется еще перенести 10 на 4 годы. Максимум, можно было бы выгодливать вот эту позицию для Беларуси. Я не выключаю, что вот это поседжение, которое было, я имела на увазе, подвысить козыры у гандлю. Не выключаю, что и российский бок может погодиться на умовы Беларуси, але не на ровные кошты, конечно же, а на этот синхронный переход до европейских коштов, оттягнуть переход. Вы по газу мы бачили, кольки заступок российский бок узрабил уже у этом годе и коэффициент скорректовал, и мы платили не заходячи с каждого квартала, а среднегодового кошту на газ.
Вы слухаете экспертизу «Свободы» на тему «Ці потребен Беларуси мытный звяз». У дискуссии берусь удел журналистка газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок и экономист Леонид Злотников. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Господар Злотников, а вы як меркуете, только пытанне ценаў на нафту и газ цікавіць Беларусь у гэтым мытным звязе? Ці ёсць іншыя прычыны, акрамя энергетычных, якія падштурхоўваюць Беларусь да заключэння вось гэтага мытнага звязу с Россией и Казахстаном?
Гэтыя умовы по энергоносьбітам былі выкладзены яшчэ ў 95-м годзе пасля заключэння мытнага саюзу Беларусі і Расіі у специальном погоднении об отделении мытных пошлин на нафтопродукты и продукты других галин промысловости, которые вырабатываются из российского сырья. Беларусь не выконывала этой умовы, и наприкінці 2006 и в початку 2007 года, после вот этих войн по энергоноспитам с Россией, этой умовы Россия вернула. И я не погожусь с Татьяной об том, что зараз наш бок так само не добьется изменения этих умов. Думаю, что на значные уступки белорусская боку Россия не пойдзе.
Яшчэ адзін чыннік, які падштурхоўвае, здаецца, Беларусь да заключэння гэтага мытнага звязу, гэта пытанне ўступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Можна зразумець, што Беларусь хацела прывязацца да Расіі і разам з Расіяй уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Але тут адбываюцца вельмі дзіўныя змены ў палітыцы Расіі. Вось падчас саміту Расія-Еўразвяз прэзідэнт Мядзведзеў чарговым разам азначыў, што Российская Федерация будет уступать в сусветную гандлёвую организацию самостоятельно. А белорусские официальные особы протягивают твердить, что мы будем уступать разом мытным звязом в эту структуру. Подается, что высшие чиновники обо двух краин заблытались сами и заблытали всех. Может, проблема тут у тем, что и Беларусь, и Россия не надто и хочет уступать в сусветную гандлёвую организацию, тому и придумывают эту некую дивную гульню. Спадар Неманёнок.
Цікавае вельмі пытанне, таму што яно так доўга ўжо мусіравалася, і такія розныя былі падыходы да яго. Расія заявляла, што тройкай, потом зноў паасобку, потом зноў тройкай. Справа ў тым, што сёння ў падчас крызісу, калі ўлады лобяць усё магчымае, каб абараніцца ад імпарту, што відавочна, не прыбліжае краіну да сусветнай гандлёвай арганізацыі наогул, аддаляе яе. Адзінай думкі няма і ў Расійскай Федэрацыі. Я апасаюся таго, што нават вось гэты мытны саюз, калі ён будзе створаны, то пад уздзеяннем лабістаў яны будуць больш яшчэ абараняць свой рынак ад канкурэнцыі замежнай. На мінскім форуме, дарэчы, прадстаўнік міністэрства знешніх справ Беларусі заявіў, што беларускія прадпрыемствы не падрыхтаваны да канкурэнцыі на сусветным рынку. Ніякіх крокаў наперад да сусветнай гандлёвай арганізацыі не рабілася. Калі няма палітычнай волі, калі няма жадання ў кірунку да гэтага шляху, то аб чым казаць магчыма, яны думаюць, што вось падцягне Расія Беларусі в это, да не падцягне, калі не будзе такога жадання, калі не будет модернизации, не будет приватизации, не будет таких серьезных реформ.
Спадар Злотников, а вы як патлумачыце пытанне пра уступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю ў рамках мытнага звязу Беларусі, Расіі і Казахстана?
питание российского боку, как выступать у Всесветную гандлевую организацию, адлюстровывать борьбу у колах российской элиты. Насколько я ведаю, зараз берут вверх те колы элиты российские, которые згуртовались вокруг Медведева. Путина поддерживают в основном колы силовых ведомств. Медведев эту борьбу выигрывает. Коли вот так бачить поводит России, то можно прогнозовать, что Россия будет зараз быстро уступать в ВТО и без Беларуси. И это ставит в больше складанные отношения наших перемовщиков с Россией и в больше складанное становище всю белорусскую экономику. Потому что белорусское керавництво, оно настроено совсем не так, как российское. Белорусская модель, она не совмещальна с включением ее в сусветную экономику, и она мало совмещальна с вступлением в ВТО. И тому мы зараз оказываемся на краю дороги, по якой иде Россия и Казахстан. Зараз президент выбирает не только уступление у мытный союз к России и Казахстану. Это так само и выбор другой модели развития, на что Лукашенко покуль что не сгоден, и тому так вот все отбывается.
Так я не зрозумел, господа Злотников, уступление Беларуси у мытный звяз будет означать выбор другой модели развития. Ти наоборот, отмова Беларуси уступать у мытный звяз будет означать выбор другой модели развития.
Отмовы будут означать консервацию того ладу, який зараз есть у Беларуси, коли мы не уступим у мытный союз.
Спадар Злотников, я не вельми разумею. Сегодня Беларусь и Россия иснуют де-факто у мытным связи, який был подписан в 95-м годе. Что дадаст Беларуси долучение до этого мытного связи еще Казахстана, с яким у Беларуси сусим мизерный гандаль?
Меняется ситуация в самой России. Зараз мытный связь будет новый. Казахстан – это самая рынковая экономика из всех стран СНГ. Умовы господарения в этом новом мытном связи, они будут уже другие, чем были до этого часа. Более жесткие для Беларуси.
Я не бачу никаких предпосылок об тем, что у России изменяется экономическая ситуация. Россия обороняется от конкуренции. Для меня невидовочно, что створение мытного союза поскорить процесс уступления краину в Всесветную гандлевую организацию.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці потребен Беларуси мытный связь». У дискуссии брали удел журналистка газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок и экономист Леонид Злотников. Вёл передачу Валер Карбалевич.